Turkmaniston tashqi ishlar vaziri O'zbekistonga kelmoqda. 2017-yilning 11-12 iyul kunlari Turkmaniston bosh vaziri o'rinbosari tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Mehmon O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. Turkmaniston delegatsiyasining tashrif dasturidan hukumatda va tashqi ishlar vazirligida uchrashuv hamda muzokaralar o'tkazish o'rin olgan. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.